Magandang-magandang umaga sa iyo, Steph.
Magandang umaga.
Natagpuan ka namin dahil dun sa video mo sa YouTube, no? Yung kung saan kinakanta mo yung theme song ng La La Land. Gaano mo talaga kagusto yung awiting ito?
Kasi pinanood namin yun ng friend ko. Mm. Yung movie kasi medyo nakaka-relate kami. Mm. So medyo it's all about dreams and loving. So meron din akong dreams na hindi ko pa na-fulfill. So I think yung City of Dreams, it means something about considering yung dreams mo. And yun yung passion ko talaga na gawin theater, music, yeah. And nakarelate ako sa movie.
Yun nga ang sinabi mo kasi dati nag-usap tayo na mahilig ka talaga sa pagkanta, sa theater, pero yun ang passion mo, yun ang gusto mo. Pero hindi mo natuloy yung gusto mong karera na yun dahil pumunta ka dito sa Australia na naging nurse ka, no?
Mm-mm.
So pwede natin masasabi, Steph, na ikaw yung singing nurse na eventually babalik sa stage. Okay. Bata ka pa nung nahili ka sa theater and music. Pwede bang balikan natin yung nakaraan mo nung bata ka? Kung ano yung naging experience mo sa pag-awit? At saka saan, paano nagsimula yun?
Nung bata kasi ako...
Well, recent lang yan. Ha? Hindi yan gano'n ka...
Yung bata kasi yun, yung mga 6 years old, gano'n.
Yeah, ganun. Bata talaga.
6 years old.
So, that's 15 years ago. Okay.
6 years old, hindi ko alam na singing or acting talaga yung talent ko. Feeling ko writing talaga. Pero nung napanood ko yung, kunwari yung Lion King or yung Evita, medyo heavy yun. Sabi ko, ay gusto ko yung way nila kumanta at umarte. So every time nasa bahay ako, pinapatugtog ko yung mga soundtracks. Nawi-weirdohan nga yung mga tita-tito ko kasi parang mabigat yung Evita, kunwari. Gagawa akong musical sa bahay. So dun pa lang, nagsa-start na akong ma-in love sa theater. Okay. So nung hindi talaga ako sure kung ano talaga yung gusto kong talent, mga grade 5 siguro, bigla lang akong pinush pakantahin ng friend ko kasi narinig niya akong kumanta. Tapos yun na, nag-voice lessons na ako, tapos na-i-invite na akong kumanta sa stage, sa school. Tapos nasanay na akong nagpa-perform talaga. Tapos naudlot nung nag-aral na ako.
So nagpa-perform ka professionally on in front of so many people?
So many people. Okay. Not professional, it's amateur lang. Kasi part of the school programs. Mm. Tapos magko-compete kami sa ibang schools. Mm. So nasanay ako na parang may audience talaga ako. Tapos siguro nawala yung passion nung naging very focused ako sa studies ko nung college to be a nurse. So yun, medyo feeling ko wala na akong confidence talaga. Kaya parang pagbalik sa dreams ko, parang ayaw nga pala, may dreams pa pala akong kumanta. Okay. Nakalimutan ko.
So gusto mo ituloy itong passion mo, itong dreams mo sa pagkanta?
Hopefully, kung ma-juggle ko both nursing and yung singing, why not?
O kung di man, you'll pursue a career in nursing tapos on the side itong singing.
Kung mag-hobby
and
ko extra.
It's not too late. And gusto mo yung matawag na ikaw yung singing nurse?
Kung pwede.
Kung pwede na.
Kung pwede lang.
So anong ginagawa mo ngayon just to revive your singing passion?
Sumali ako sa, kasi last year sumama ako sa yung voice classes na one-on-one. Hmm. Tapos supposedly magsa-start ako ng theater this last week. Pero na-move yung classes ko. So sabi ko, kailangan may gawin pa rin ako. So sumali ako sa theater class. Hmm. Pinush ako ni Christina, yung friend ko. And kaso sabi nung theater class, mamu-move yung classes. So sabi ko, kailangan may gawin ako. Sumali agad ako sa voice training school. So somehow meron akong outlet sa passion ko kahit na hindi siya theater talaga. At least yung singing part na aayos ko yung boses. So,
and what type of music yung kinakanta mo?
Pop, pero more on theatrical musical kasi ako yung tipong pagkakanta, kailangan ma-express ko sarili ko with actions. Hindi ko kayang nakatayo lang at kumakanta. So for me, kung kakanta ako yung mga musical, yung mga exaggerated yung pagkanta.
Sino nag-influence you? Are you influenced by the great Lea Salonga?
Somehow, Lea Salonga, yes. Mm. Kasi before, talagang parang siya yung kilalang-kilala dati na sa theater.
Aside from Lea, sino yung mga gusto mo? Philippine singers o sa American o international singers?
Singers, well, one si Alicia Keys.
Okay. And kinakanta mo yung mga kanta ni Alicia Keys?
Mm-mm.
Okay.
Tapos, kung sa Philippines, nandun si Sara Geronimo, talagang idol ko talaga yun dati pa. So si Lea, syempre. Pero yung foreign kasi, kahit basta gusto ko yung song, gusto ko na rin yung artist. So, nandiyan si Pink. Alam ko medyo rock and roll yung dating niya.
Ko-compose ko ba yung mga kanta mo or
medyo mahina ako sa ano magaling ako hindi magaling
tukulo cover songs
nagsusulat ako ng kunwari lyrics pero pagdating sa mag-compose maglagay ng music medyo hindi ko forte.
Pero sinabi mo sa akin parang may recording studio ka sa bahay, diba?
sariling
just
recording
to practice lang in ano
to make ano yung videos tapos nag-umpisa lang yun, ini-entertain ko lang friends ko eh. Joke time lang talaga siya before. Okay, tapos, nung medyo naging serious na sabi ko, sige, let's do it seriously na.
So, saan mo gusto ngayon mapunta yung passion mo for singing?
Theater talaga.
Theater. So, dun kahit talaga. Na low production?
Low production, happy na ako. Mag-uumpisa naman tayo somewhere eh. Kahit hindi pa big big break. Talagang happy ako. Kahit ngayon sa school lang, happy na ako dun eh. Basta may outlet lang talaga ako nung pagkanta ko with acting, ganun.
Ah, okay. And nag-aral ka ba nung kabataan mo ng stage performance and everything?
Nag-center for pop ako before. More on performing sa stage, yung presence talaga.
Obviously, kapag may conflict between your profession as a nurse at a musician, pipiliin mo yung pagiging nurse.
Oo. Parang hindi naman sa talagang yun talaga. Kino-consider ko lang talaga yung music as hobby. Yun nasa side siya na may nailalabas pa rin akong creativity. Kasi minsan sobrang seryoso na sa work. Nakaka-drain yun. Kailangan may ginagawa ka rin iba. Which is music for me.
For you. Kung sa ibang tao, kunyari on the side niya, sports.
Oo, ganun. So kung siya sporty, ako more on singing. Tsaka gusto ko rin na-expose sa ibang tao na may ibang passion din. Na similar sa akin, hindi lang yung puro nursing, hindi lang puro singing. So parang iba-iba.
Kung mabibigyan ka pa ng pagkakataon, dreams na related to your musical expression, ano yung gusto mo?
Maging tulad ni Rachel Ango.
Yung makasali. Yung
mga Lames, ganyan.
Mga big production.
Broadway, oo.
Pero may lakas loob ka na ba na mag-audition?
Hindi pa kasi. Feeling ko wala pa rin akong confidence. Kaya nagte-training ako.
Just to gain your confidence.
Kasi I've stopped singing for a long time. Okay. Pati yung pag-perform sa stage talagang matagal na.
Yung mga 13 competition sa TV, hindi ka pa rin nag-attempt. Like,
X-Factor. Pinupush nga ako ni Christine.
X-Factor.
Pero sabi ko, I think meron pa rin akong stage fright. Ever since you have
to conquer that. The butterflies in your stomach.
Talagang tense. Kailangan.
Thank you very much for your time. You.